Mika toko fahefatra. Ny hampidiny Jehovah ny voninahitry ziona rehefa avy nampahoriana izy. Ary izao no tonga ny amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia haorony eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avo no ny avoana ary ny firenena hitanjozotra akany. Eny, maro ny jentilisa no iainga ka na hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitr'i Jakoba mba ampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony, fa avy any ziona no ivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Ary tsara ny adiny firenena maro izy ka hampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra, dia hanefo ny saba ny hofangady ireny ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka, ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely na hianatra ady intsony, fa samy mipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsisy hanaitaitra azy fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika mandrakizay doria. Amin'izany andro izany ho Jehovah no hanangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahina mba amin'izay nampahoriko, ary ny mandringa no apetrako sisa ary izay noroahina lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Ary ianao ry tilikambo ny andiany, tendrombohitr'i Ziona zanakavavy, aminao no tonga izany. Eny, ho tonga ny fanapahana voalohany, dia ny fanjakan'i Jerosalema zanakavavy. Koa nahoana no mitaraina mafy ianao? Moa tsy misy mpanjaka va ao aminao? Sa laniringana avokoa ny mpanolotsainao no dia azo ny fanaintainana ianao toy ny vehivavy raha miteraka? Ry Ziona zanakavavy mararia ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka, fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao, ka hipetraka any an-tsaha ary dia ho tonga hatrany Babilônina aza. Any no hamonjenanao, eny, any no hanavotan'i Jehovah anao ho afaka mitana ny fahavalonao. Ary ankehitriny dia tafango namely ianao ny firenena maro izay manao hoe: aoka halambaraka Ziona ary aoka ny masontsika ho falo mijery azy. Kanjo tsy fantatr' ireny ny hevitr'i Jehovah na azo ny fisainany, fa efa nanangona azy toy ny amboara ho ao am-pamolona izy. Mitsanganaka miveleza ry Ziona zanakavavy, fa nitandrokao hataoko vy ary nikitronao ataoko varahana. Ka noritory firenena maro ianao, dia atolotrao ho an' Jehovah ny areny ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananany. Koa mivory ho andiany ianao ry zanakavavy ny andiany, manao fahirano antsika izy, mamelon-tsorakazo ny takolaky ny mpitsara ny Israely izy.